Ponedeljkova 17.
Skupaj za nasmeh življenja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V poznem popoldnevu se srečujemo v februarski oddaji Skupaj za nasmeh življenja, torej drugi po vrsti iz letošnjega cikla oddaj namenjenih vprašanjem posvojitve. Oddaje pripravljamo v sodelovanju z Društvom posvojiteljskih družin Detalica, iz katerega prihajajo tudi naši današnji gostje. Z nami so magistrica Viktorija Bevc, voditeljica programa priprave na nadomestno staršostvo pri Društvu Detalica. Dobar dan.
Dobar dan.
Ter zakonca in posvojitelja, gospa Tanja in gospod Lojze, tudi vama dobar dan.
Dobar dan.
V prvi letošnji oddaji smo se ustavili ob izkušnji vaju dveh, torej gospe Tanje in gospoda Lojzeta, ob, lahko bi rekli, izkušnji sprejemanja neplodnosti in potem odločitve za posvojitev. Povedala sta, kako sta sprejemala dejstvo, da ne moreta imeti otrok, kaj je to dejstvo pomenilo za njon zakonski odnos, kako ju je to obremenjevalo in kako ju je to po drugi strani povezalo. Spregovorila sta tudi, kako sta našla pot v društvo Detalica in kaj ima je sodelovanje v tem društvu pomenilo oziroma ima zdaj kot posvojiteljem še pomeni. V današnjem našem druženju, torej v današnji oddaji, pa bomo naredili korak naprej in se ustavili predvsem ob vidiku pomena priprave na tako imenovano odprto posvojitev. Zato pa najprej vam vprašanje, gospa Viktorija Bevc, kaj sploh pomeni termin odprta posvojitev? Kdaj o tem govorimo?
Morda bi v kontekstu vašega vprašanja tri pomembne teme oziroma odprli. Prvo, priprava v društvu Detalice teče predvsem v smislu priprave na odprto posvojitev. Odprta posvojitev pomeni, da se pripravljajo bodoči posvojitelji na to, da s posvojitvijo ne pride do neke anonimnosti, ki bi nekako onemogočila otroku vedeti, kdo je in odkot prihaja glede biološkega izvora. In tretjič, rada bi se dotaknila tudi te razmejitve, kaj pomeni odprta posvojitev v smislu komunikacije in odprtosti v družini, ko smemo in moramo brez zadržkov, brez slabih občutkov se z otrokom pogovarjati o njegovi oziroma naši skupni posvojitvi. In drugo, kaj pomeni z pravnega vidika. Torej, prvič bi rada povedala, da v Sloveniji obstaja po zakonodaji oziroma z vidika prava samo popolna posvojitev, da ne bo nerazumevanja. Popolna posvojitev pomeni, da z aktom posvojitve, z odložo posvojitve, posvojitelja postane ta pravnomočna starša, zakonita zastopnika temu otroku in sta vpisana v rojstno matično knjigo. In po zaključku posvojitve se tudi zgodi, da med biološkimi starši otroka in otrokom se prekinejo pravno formalno stiki oziroma obveznosti. To govorim z pravnega vidika. Veste, samo pravo ne more krojiti odnosov znotraj posvojiteljske družine, zato govorimo, da poleg pravno-formalne popolne posvojitve, kjer ni nobenih obveznosti več bioloških staršev do otroka, niti posvojitelj oziroma posvojenega otroka do bioloških staršev, obstajajo pa tista nevidna vprašanja, ki vrtinčijo misli oziroma zaposlujejo skoraj slednega posvojenega otroka. Odkje prihajam, po biološki strani čigav sem, preprosto iskanje svojih korenin. In odprta posvojitev, priprava v smislu odprte posvojitve pomeni, da prvič posvojitelje oziroma bodoče posvojitelje, kandidate, ki želijo oziroma so ozirajo po posvojitvi, pripravimo na to, kako morajo narediti nekaj na tem, da v posvojitvi nekako sledijo osnovni potrebi otroka, eni od osnovnih potreb, ki je tudi ta. Pomagati, podpirati, se pogovarjati, narediti prostor, da bo otrok lahko spraševal, odkje prihajam, čigav sem po biološkem izvoru, da bo smel pridobivati informacije, tudi in predvsem s pomočjo posvojiteljev. In da bosta ona dva posvojitelja tista prva, ki bo njima posvojenec imel oporo in razumevanje. Namreč brez tega, če bodo vstopale druge osebe, strokovna služba, sosedje, drugi, bo ta zadeva negativno slabo delovala na otroka in na kasnejše odnose med njimi. Tako, to je smisel odprte posvojitve. Nekako osvoboditi se strahu na strani posvojiteljev in se pripraviti, da z otrokom, da otroka podpremo v potrebah po iskanju bioloških korenin, da celo, če so pogoji, omogočimo te kontakte in da znamo reševati dileme, vprašanja in ga podpirati ob tem, ko sam raziskuje svojo stvarnost.
Gospa Viktorija, verjetno se največ teh vprašanj začne rojevati, ko ta posvojenec pride v mladostniška leta.
Ta vprašanja, po izkušnjah, ki jih imajo moji pari v programu, so prisotna že zelo kmalo. Ampak ekskalirajo nekako tako v enem uporniškem duhu ali pa mogoče kot neka kriza identitete, pa seveda lahko v teh letih, za katere pravite, ali kasneje. Kakorkoli je družina funkcionirala, to je glede na to, kako družina funkcionira in kako sta posvojitelja obremenjena s tem strahom, kdaj nas bo to začel spraševati. Namreč strah je lahko zaradi tega, če neke situacije znotraj posameznega starša, posvojiteljca ali posvojitelja niso razrešene v smislu, ne morava imeti svojega otroka, zdaj imava tega. In če pride do lastninjenja, s katerim si nekako svojo bolečino blaži, tak par, je dostkrat verjetnost, da se ne upajo, ne zmorejo. Niso dovolj osvobojeni, da bi lahko sproščeno pogovarjali se o stvarnosti, ki je njihova skupna. In te stvarnosti posvojitve ima posvojen otrok nekoliko drugačne potrebe kot biološki. In te potrebe so vezane prav na posvojitelja. Ona dva sta tista, ki morata pristopiti so vsem, kar vesta in kar zmoreta v podpori in razumevanju, da otrok dobi čim več informacij, kar jih seveda lahko dobi. Ni rečeno, da bo dobil vedno vse, katere si bo želel.
Prej ste povedali, kakšna je pravzaprav razpetost med tisto, kar je napisano na papirju, torej pravno formalnim pogledom posvojitve, potem tistim, ki ga piše življenje. Zgodba je vedno nekje vmes, malce bolj levo, malce bolj desno. Pa vendarle, gospa Viktorija Bevc, kdaj lahko do že pri posvojitvi pride do tako imenovane odprte posvojitve. Verjetno so primeri, ki omogočajo tako posvojitev in so tudi primeri, ki jo pravzaprav ne omogočajo.
Ja, poglejte, ko pravniki, namreč tukaj je problem, koliko se te odprtosti iti v moji stroki. Zato, ker pravniki pravijo, ja, posvojitev je anonimna. To pomeni, dobite odločbo, vendar ne bi smeli vedeti ne posvojitelji za podatke bioloških staršev, niti otrok, niti ti biološki starši za podatke posvojiteljev. Lejte, to je na papirju po upravu vse možno. Življenje pa tira nekaj drugega. Mi vemo, da imamo pri obolelosti na področju duševnega zdravja, raziskave pač v svetu, Belgija, Amerika in tako naprej, kažejo večji odstotek, približno 10-15% večji odstotek teh obolevnosti pri posvojenih otrokih napram otrokom, ki so v biološki družini rasli gori. To se da razložiti ravno na tem, ker otroci preprosto ne vedo prav jasno, kam spadajo, čigavi so. Jaz veliko krat podarjam, posvojen otrok je otrok dveh družin. In mi, posvojitelji, ki stopimo kot drugi v življenju otroka, se moramo tega zavedati in sprejeti, in to je priprava, sprejeti, pripraviti se, da smo sposobni, da so posvojitelji sposobni reči, mi dva sva druga. Tista dva, ki sta te zaplodila ali pa morda je otrok celo z njima nekaj časa živel, ona dva sta prva. In verjemite, to brez temeljite priprave težko naredi. Marsikateri posvojitelj sam težko naredi.
Verjetno je v ozadju vseh teh zgodb predvsem strah.
Strah na strani posvojiteljev, namreč otrok je težko pričakovan tudi z vidika nekako prekritja neplodnosti, ki se pojavi, torej tega prostora praznega praznine, ki se pojavi, ker rodnega otroka ni. In zdaj, ko ta otrok pride, seveda se ga držijo s vsemi močmi, da ga ne bi zgubili. To je lahko zelo nevarno pri posvojitvi, zato je ta priprava tako pomembna. Bi pa še nekaj opozorila, ko govorimo o anonimnosti. Po eni strani, veste, pa pride določeno obdobje ali pa določene posvojitve, ko je treba na začetku, ko ena roditeljica, ena ženska rodi otroka in želi, da se za to ne ve, ker je to prehuda stiska, s katero bi se izpostavljala v okolju, je pa tudi prav, da uporabimo ta argument anonimnosti in damo nekaj časa možnosti, da tudi posvojiteljska družina ne zve za podatke. Čez časa, veste, ko bo pa življenje zavrtelo leta, pa če se bo pojavil vprašanje pri otroku, po srečanju ali spoznanju, torej potreba, da spozna, kdo je biološki starš, ali pa morda pri roditeljih, se pa še vedno lahko ta srečanja omogočijo in tudi informacije omogočijo enemu drugemu, seveda pod strokovnim nadzorom, strokovnim svetovanjem in preverjanjem, ali so te strani na to pripravljene.
Torej, veliko vprašanj pravzaprav se odpira. Največkrat ste zdaj omenili besedo priprava. In prav o tem bomo spregovorili v nadaljevanju oddaje. Na valovih Radia Ognjišče poslušate oddajo Skupaj za nasmeh življenja. 12 oddaj v tem ciklu pripravljamo. Danes pa se ustavljamo ob tako imenovani odprti posvojitvi. Gospa Tanja in gospod Lojze, v prejšnji oddaji sta vidva povedala, kako se je pravzaprav zgodila posvojitev vašega prvega posvojenca in bi jo torej to posvojitev lahko dali v kategorijo odprtih posvojitev. Pa me najprej zanima pravzaprav vprašanje, gospod Anjeste, kdaj je prej razmišljala, da bi se taka posvojitev lahko zgodila?
Torej, ko sva midva vložila prošnjo za posvojitev, takrat vsekakor ne, ker niti nisva poznala tega, kaj to pomeni. Potem pa kasneje, preko priprave, sva pa nekako iz srečanja v srečanje spoznavala, kaj to sploh je. Iz izkušnje v izkušnjo, jaz moram reči, meni so izkušnje največ pomenile. Tako da nama je nekako iz srečanja v srečanje prihajalo v kri, da se je nekako najbolje prilagajati danim možnostim, ki se ti v danem trenutku pojavijo. To se nama je zdelo vse precej možno, ampak tako, ko sem zdaj poslušala gospo Viktorijo, no, to smo mi slišali veliko krat, ne? In ko slišaš enkrat, se ti zdi, ja, se jaz bi bil to sposoben, ampak ko si postavljen pred dejstvo, je pa stvar druga. Ne? In jaz vidim velik pomen priprave ravno v tem, da sem to možnost odprte posvojitve preko priprave na srečanjih iz srečanja v srečanje ponotranila. A ne? Ne samo, da sem jaz enkrat začutila, da je to tisto, kar bi bila jaz sposobna izpeljati v svojem življenju, posvojiteljskem življenju, ampak sem mogla iz izkušnje nekoga drugega je moglo priti v moje življenje. A ne? Torej, ne samo začutiti, ne samo nekaj, da mi je dano, ampak sem mogla ponotraniti. A ne? In mislim, da je potem nekako tudi nezavedno ta proces pri meni potekal. Nisem niti vedela, česa sem sposobna. Mogoče je gospa Vika preko mojih utrinkov ali pa najinih utrinkov iz srečanja v srečanje ugotovila, da sva česa takega sposobna in se je bila potem v najnem primeru, v danem trenutku, se je lahko odločila, tako kot se je, na mesto naju.
Uhum. Gospod Lojze, zadnjič ste povedala, kako pravzaprav se je odvijala tista pot iz dopustovanja pravzaprav na Veliki planini, ko sta dobila klic, da je možna posvojitev. Ste se na poti domov spraševala o vsem tem?
Ja, seveda. Bilo je pohnojenih strahov, vprašanj, kako bo, to so že zadnjič nekaj povedala o tem. Ja, niso pa si predstavljala, da se bo ta posvojitev lahko tako izpeljala, kot se je, ali pa tudi nekjer prej nisva zasledila nekak ne ta način. So bile podobne zgodbe, ampak kot je vsaka posvojitev nekaj posebnega, je tudi ta bila in kot je že tudi Tanja prej povedala, midva sva se v tem trenutku sva se prepustila, a ne? Ampak ne zato, da bi za vsako ceno dobila otroka, a ne? Ampak da bi res naredila nek korak naprej, a ne? In to naj je vodilo naprej in ja, čeprav so se neki strahovi pojavljali, ampak z neko pripravo, ki so imela do takrat, neko kilometrino, sva lažje stopala vsak korak naprej.
Gospa Viktorija, morda bo čudno zvenelo to vprašanje, pa vendarle poznate, v pripravi spoznate veliko parov, potem pa pridejo tisti trenutki, ko se je treba zelo hitro odločiti. Kaj vas pri tistem vodi, da pokličete nek par in recimo date prednost pred drugimi?
Ja,
če lahko govorimo o prednosti.
To je, niti ne gre za, ja, lahko vzamemo kot prednosti, lahko je pa tako, kot rečem, to so lete, par vendar je zelo dobro poznam. Uh-huh. Dobimo se, vsi se slišali, Tanja in Lojza, ta 3 leta, vsak mesec 2krat na skupinah, na pohodih, na vseh ostalih srečanih deteljce, verjemite, da jih dosti dobro poznam, dovolj osebno in iskreno in intimno govorimo na skupinah, se spoznamo, pišejo tudi utrinke. In tako kot je bilo pri njima dvema, se je hitro pokazala ta odgovornost do otroka tudi v smislu te potrebe, da sta se odprla potrebi otroka, da če bi bilo potrebno ohranjati stike z njegovo matično družino, torej biološko, bi ona dva to tudi zmogla. In v resnici, v takih situacijah, ko jaz to poznam, lahko naredim nekaj namesto njih. Ne tako, kot je rekla Tanja, da sem se odločila namesto njih, takrat, ko sem bila poklicana strani centra, da ta otrok obstaja, da so potrebe po posvojitvi, da so potrebe po
hitrem, možnih odreagiranju.
Zelo hitro. In ko se je reševalo to vprašanje, kako otroka oddati ali lahko kar stari starši pripeljajo oziroma teta, torej sorodniki, ali bi par posvojiteljski raje samo strani centra, strokovni delavcev centra sprejel otroka, se meni zdelo to ena krasna priložnost, katero sem vedela, da sta Lojze in Tanja na njo pripravljena in da za njo to ne bo predstavljalo problem. In zato vidite take stvari, ko poznaš par, ko veš njihove približne potrebe po otroku, pričakovanja do otroka, ker to je le cel čas od teh vrti tudi priprava vprašanje pričakovanj. Kaj pričakuje par od otroka? Ali lahko starejši? Ali mora biti mlajši? Kakšni so zdravstveni primanjkljaji lahko? Kaj, na čustvenem področju kaj je lahko? Vse take situacije se v pripravi pogovarjamo, zorijo ta pričakovanja in jaz jih poznam. Poznam par, zanesljivost njegovo, ta pričakovanja do otrok, njune potrebe po otroku, kakšen je lahko. In tako seveda sem prednosti pred strokovno službo, ki ima samo otroka in dejansko ve o paru nič. In kadar me pokliče v takih situacijah, lahko veliko krat rešimo situacije mnogo bolj v korist otroka, kot bi si na prvi pogled mislili. In v tej situaciji je recimo deklica Eli bila lahko takoj nameščena iz rok svojih sorodnikov v njune roke, spoznali so se in tako je stekla ena komunikacija med njimi.
Neka pomirjenost, pravzaprav.
Ja, tudi, predvsem za otroka.
Gospa Tanja, kako vi danes gledate na ta razvoj dogodkov? Kaj bi zdaj potegnili po črto, če gledate ta leta nazaj?
Ja, zdaj, če gledam nazaj, jaz mislim, da stvari tečejo najboljš, kakor lahko. Če se postavim v začetek, torej v začetna srečanja, se je vsakič sprot pojavljal strah. In sicer ne strah tako zarad mene, tako zarad naju, ampak bolj zarad Elija, ne? Ali jo bomo zmedli. Ne? Potem se je srečanje odvilo, so se pokazali nekateri drugi vidiki, je bilo eno olajšanje, po drug stran pa še vedno nekaj strahu in vsaj na začetku moram reči, da smo na skupini skupaj mogli kar nekatere vidike odpreti in videli, ali je to še pot za nas, torej tak način srečevanja ali ne. In izkazalo se je za dobro, za enkrat, mislim, da zelo dobro. Kako bojo pa stvari naprej se obračale, bomo videli pa potem kasneje. Torej, odprti smo na potrebe Naju, Eli, seveda tudi Lenarta in pa roditeljev, bioloških sorodnikov.
Gospod Lojze, morda še vaš pogled.
Ja, danes po 3 letih, odkar Eli pri nas, lahko rečeva, da je bila odločitev prava in da se je po našem občutku, da se vse odvija v pravo smer. Seveda pa ne moramo tako reči, da je to univerzalen primer ali pa da se to lahko za vsako posvojitev, da mora tako biti. No, Tanja je že govorila tudi o strahovih. Seveda od začetka so bili večji strahovi, kaj bali smo se en drugega, ne, in nismo vedeli, kaj bomo, ampak potem, zdaj, ko smo se pa večkrat dobili, se pa že bolj poznamo in nekako na enem prijateljskem nivoju se srečamo. Od začetka sva pa seveda tudi zaradi same Eli sva bila najstrah in mogoče s tem našim strahom smo tudi vnašali neko zmedenost ali pa mogoče zaradi prevelikih pričakovanj nas starejših je še ta neka zmedenost še bolj bila prisotna. Ne? Zdaj pa, ko gremo bolj spontano na ta srečanja ali pa bolj tako sproščeni, pa je to boljša. Ne? Se pravi, nekako smo se tudi uigrali ali pa nekako začutili en drugega. Ne?
Kaj vama pomeni ta evalvacija, če tako strokovno rečem, torej ta pogovor med vama, recimo tudi drugimi pari v skupini, predvsem pa gospod Viktorijo, o teh vidikih, ki se postavljajo, teh vprašanjih, ki se postavljajo?
Ja, ko se pogovarjava sama med sabo, imava samo en vidik, ne? Ko se pogovarjava v skupini, lahko kakšen od članov pove povsem nov vidik, ki ga medva, ko sva v svojem krogu, ne zaznava, gospa Vika potem z strokovnega vidika ali pa glede drugih izkušenj, glede drugih primerov pove in potem vidva, da je to pravzaprav že prej bilo najino razmišljanje, samo na nisva znala tako pogledati. Ne? In zdaj jaz, torej, zdaj, ko razmišljam nazaj, tako prilko, ki jo imamo, je samo za izkoristiti. Ne? Tolkenih pogovorov, ki se recimo med nama z Eli rodi že zdaj, ko je punca stara 5 let, mislim, da se brez te izkušnje ne bi moglo. Ne? Mi dve se veliko pogovarjava o njenih rodnih sorodnikih in seveda veliko lažje se je pogovarjati o nekom, če veš, o kom se pogovarjaš. Torej, mi dve ga obe jih poznava in vse, kar je v zvezi s rodnimi sorodniki, torej, če jaz nekaj govorim, želim jo govoriti resnico, ne? Ne neke pravljice in ne olepševanja po drug stran, niti ne kakšnih grdih stvari od njih. Seveda, letom primerno, ampak vseeno resnico. In jaz veliko lažje govorim, če vemo, kom se pogovarjam in zdaj, ko jih poznam, lahko govorim zelo lepe stvari, zato ker jih spoštujem. In ker iz njihovih dejanj, ki so se zdaj skozi leta razvila, sklepam, da jo imajo res zelo radi in jaz si v vsakem primeru želim, da jo imajo radi, tudi če ne bi bilo tako, ampak zdaj imam izkušnjo, da jo imajo. Ne? In že to, da so sposobni takšnih obiskov, je z njihove strani res hvale vredno. Recimo, če omenim samo eno izkušnjo izpred nekaj dni, ko sva se peljala v avtomobilu, pa je rekla, sam veš, mami, jaz bi pa veliko raje živela pri svoji rodni mamici, mi dve se tako pogovarjava. Pa moram reči, da mi je najprej kar malo usta zaprlo, pa poznamo se to, ne, smo preko priprave šli, ampak ko pa to doživiš, je pa težje, ne, sem rabila samo par sekund in vse, kar je bilo, sem rekla, ja, verjamem, se konc koncev je to res, ne? Ampak razvila se je en super pogovor o roditeljih, o nama, o tem, kako so stvari tečejo v življenju, ko včasih mi ne bi radi, da bi tako tekle, ampak po drug strani je pa prav, da tako tečejo, ne? Ali pa mnoge stvari sprašuje, kaj se je dogajalo, ko je bila še majhna in je najbolj enostavno reči, ja, glej, ne vem, takrat še nisi bila pri nas, mogoče bo najlažje, da vprašava tvojo rodno mamico. Ne? In ponavad to res narediva. Mislim, da taka resnica je najlažje pride do nje in tudi najlažje se z njo soočamo.
Ste pa prej omenili, da vi, gospod Lojze, da ni tukaj receptov, ne? In da je vsaka zgodba nekaj drugega in verjetno bi kakšna druga zgodba se lahko drugače odvijala.
Ja, seveda. Pri posvojitvah v večini primerov gre za neke travmatske zadeve, o tem bi tudi gospa Vika lahko več povedala, seveda, ker ima veliko izkušenj o tem. In v našem primeru se je res tako fajn vse odvil in se še odvija. Ne? Naprimer, potem v druga posvojitev, ki se nam je potem dogodila oziroma za katero smo jo izpeljali, je naš posvojenec Lenard, tam je pa mogoče malo drugače, ampak ni pa tudi tako zelo drugače, ne? Ni nekakšne tragike ali pa ne vem, mogoče nekega zapuščenega odnosa ali neki tazga ni v zadju, ki je pri kakšnih posvojitvah je lahko vzrok to, ne? In tam se pa potem stvari čist drugače pelejo ali pa se zapelejo, ne?
Zadnjič mi je gospa Tanja zelo stopilo v ospredje, ko ste rekli, da je bilo v primeru vaše prve posvojitve veliko prepuščanja Bogu. Že takrat na poti z dopusta pravzaprav Ljubljano, ko se je vse zgodilo na vrat na nos. Kaj je to dejstvo, pravzaprav, kaj to dejstvo še danes pomeni?
Ja, tako kot pri vseh drugih stvarih v življenju. Tega sem se zdaj nekako naučila, pa mislim, da mi je tudi dejstvo, da sva neplodna, pripeljalo v mnogočem do tega, da pač so stvari, na katere se v življenju lahko pripraviš, so pa nektere, na katere se pripraviti ne moreš. Ne? In takrat je dobro, da pač pustiš Bogu, ker pretirana skrb te lahko le ohromi, ne? In vseh tistih talentov, ki jih imaš sicer, da bi lahko speljal dogodek v pravo smer, te potem povleče nekam, kamor ni dobro. Ne? In prepuščanje Bogu vsekakor, seveda, narediti veliko, da mi dva skušava narediti veliko sama, ampak mnogokrat pa ne gre, takrat rečeva. Bog, pomagaj nama, bo kar bo, verjamava, da je tisto najbolje, čeprav v danem trenutku ne znava razumeti.
Skupaj za nasmeh življenja je naslov oddaje, ki jo poslušate na valovih Radio Ognjišče. Danes se ustavljamo ob tako imenovani odprti posvojitvi. V teh minutah, ki so zdaj že za nami, smo veliko krat slišali besedo priprava. Kako pomembna je priprava, kaj lahko ta priprava ponudi. Gospa Viktorija, prav je torej, da se ustavimo ob tej pripravi, ki jo društvo Deteljica nudite potencialnim kandidatom za posvojitelje. Program je zelo široko zasnovan, bi lahko rekli.
Ja, program je zasnovan široko, ampak predvsem je zasnovan na potrebah uporabnikov. Ko smo pred 20 leti začeli s tem programom, smo imeli v mislih v prvi fazi samo izmenjavo izkušenj rejniških družin, pa posvojiteljskih, skupaj za pare, oziroma tukaj skupaj s pari, ki si želijo posvojiti otroka. No, ampak zelo hitro, po nekih srečanjih se je videlo, da rabijo tako rejniški starši kot posvojiteljski tudi nekako eno svetovanje in podporo skupine in strokovnega vodje v situacijah manj ali bolj težavnih po sprejemu otroka. Torej, ko se navajajo drug na drugega, namreč to ni enostavno obdobje, kar zahtevno obdobje. Ne? To je le končno tuj otrok v, za otroka v tujem okolju. No, in tako smo širili že drugi. Ne samo podajate izkušenj med rejništvom, posvojitvami in pari, ki se odločajo za posvojitev otroka, ampak smo začeli že s sklopom, smo priključili tudi sklop podpore tem posvojiteljem ali rejnikom, takrat je bilo še nekaj rejnikov vmes v teh obdobjih prilagajanja. Potem pa je po enih 4 letih v programu nastalena velika potreba, ki se jo ni dalo več skriti oziroma spregledati, in sicer strokovni odziv na bolečino, katera je skoraj iz slednjega vela ob tem, ko se je bilo treba soočiti s dejstvom neplodnosti oziroma z dejstvom, da rodnih otrok po vsej verjetnosti ne bo. Zakaj govorim verjetnosti? Ker je velik odstotek parov prišel iz medicinskih postopkov tudi nekako zaključkom, da ni nič narobe, ampak zanositve ni. Zato govorim o tej veliki verjetnosti. In ta bolečina je tako eskalirala v eni od skupin, to je bila četrta skupina, leta 97 je začela delovati, da smo v programu priključili še ta tretji, ki je dejansko prvi osnovni sklop, iz katerega vse ostalo izhaja, postal, to je pomoč nekako ta psihosocialna pri razbremenjevanju bolečine in pri obsočanju, da otrok pač verjetno ne bo. To pomeni, veste, tudi veliko dela na tem, da preokviriš, da presmisliš svoje življenje, da nekako zamenjaš vrstni red vrednot v življenju, končno za vrednote. Vrednote so nam gibalo našega življenja, naše življenjske energije, motivacije, in tam, kjer je otrok bil številka ena vrednota, kjer skoraj ni bil niti zakonska skupnost, ampak otrok, družina, tam je bilo običajno zelo, zelo hudo in je še danes pri takih parih zelo hudo. In program je moral vključiti take elemente pomoči, da so se skozi izkušnje, pripoved izpovedi, medsebojne izpovedi in pa določeno literaturo nekako osvobodili in pari teh bolečin, te zaznamovanosti, da medva pa sva nekaj posebnega. Tudi večina tudi sramu, nekateri so se sramovali, ker ne more svojih otrok imeti, ne lete, to se pač tako zažreve človeka. In so počasi začeli sprejemati sebe kot dobre, enako vredne kot ostali, vendar z drugačnim poslanstvom. Tako kot je reka Tanja, ko se zazreš, če uporabimo besede v Božji načrt, ki je drugačen, ni ustvaren v družine po biološki poti, ampak morda ustvarjene prvo poglobljene zakonske zveze, partnerstva, torej nekako temeljit na teh osnovah zakramenta zakonske zveze, da to nekaj je več, kot si morda predstavljamo. To je le osmišljanje, to je brušenje, osnovno, iz katerega se lahko rodi starševstvo in se rodi tudi družina.
Se vam kdaj zgodi, da kakšen par pride v skupino, ostane, razmišlja, zori in potem ugotovi, da morda to ni njuna pot?
Ja, pridejo. In vam povem, kadar se to zgodi, imata izkušnjo tudi Tanja in Lojze za en tak par v skupini, in vam povem, jaz sem zelo vesela, če se to zgodi prej, predno bi prišlo do posvojitve otroka in bi šele potem si upala ob otroku in ob tej dinamiki dovolj, da nista za skupaj. To je zelo, zelo pomembno. So redki primeri, približno tako na 15-20 parov, ampak so primeri.
Torej, življenje piše zelo različne poti. Stavi dva, gospa Tanja, gospod Lojze, kdaj razmišljala o tem, da je ta priprava prezahtevna, da vzame preveč časa? Kar veliko časa vzame, pravijo.
Ja, verjetno. Na začetku, še preden sva sploh začela dejavno sodelovati v skupini, potem pa mislim, da sva midva zelo hitro ugotovila, da je to pot za naju, in potem je bil del življenja, ki je pravzaprav še danes.
Mm-hmm. Gospod Lojze?
No, vsega, kar se človek lota, če je nekaj težko, iz tega vid, da potem tudi napreduje in to ti da neko duhovno rast. In ja, tle sva videla, se pravi, nekaj moraš vložiti v to, da potem nekaj tudi nazaj dobiš, to.
Gospa Viktorija, verjetno je ta moment zelo važen.
Poglejte, to, ko je rekel Lojze, da gre za duhovno rast, vse to je res. In to pomeni, da program omogoči, da par svojo stisko, svojo krizo izkoristi za osebno rast. Torej, da se iz te stiske rodi nekaj več v človeku, da zraste, da duhovno zori, ne pa, da dobi otroka in se ta kriza ne manifestira v smislu duhovnega razvoja. To je velika stvar, sigurno. In naš program, ki je inovativen in dejansko edinstven v našem prostoru in zunaj meja naše Slovenije, se razlikuje ravno v tem. Namreč jaz sem osnove programa vseeno se zgledovala po dunajskem modelu tečaja, 60-urnega tečaja priprave na posvojitev, ki ga vodijo na Dunaju, vendar nima elementov duhovne rasti. To je tečajna oblika. Tukaj pa so, če govorim v smislu tečaja, so podane samo informacije sporedno ob tem, ko v skupini zorimo, pari, zorijo pari, ob tem, ko se soočajo s to svojo neplodnostjo in ko se izprašujejo, kako bi bila brez otroka, če bo otrok, kakšnega otroka bi lahko sprejela in tretjič, kako so pripravljena slediti potrebam otroka, ki jih prinaša posvojitev. To so pa te potrebe, o katerih so prej govorili, da se opravi v smislu odprte posvojitve.
Gospa Viktorija Bevc, prej ste tudi povedali, kako se je pravzaprav razvijal ta program. Kdaj pa je prišlo do tiste točke, ko ste začeli govoriti tudi o odprti posvojitvi? Prej smo gospo Tanjo in gospoda Lojzeta lahko slišali, da sta rekla, da ima je to zelo veliko pomagalo, ker sta prej o tem že debatirala, govorila, sprejela stališče.
No, odprta posvojitev v smislu odnosov pa komuniciranja znotraj družine posvojiteljske, torej z otrokom, o njegovem biološkem izvoru, to je prisotno že ves čas. To je prisotno ves čas, smo pa dodali šele četrto, peto leto delovanja, to, da smo začeli delati na pomoči zaradi težav oziroma posledic in bolečine neplodnosti. Drugače pa odprto posvojitve so imeli pa že cel čas. To se je pa meni že od vsega začetka, kar sem delala na posvojitvah, kazalo, kako grozna potreba je, da otroku sledimo samo tisto, kar vemo. Veste, tukaj je zelo težko. Zdaj le v tem primeru, morda smo mečkem premalo povedali za poslušalce to, kaj smo imeli v mislih, ko smo se pogovarjali. Tukaj pri Tani in Lojzetu in pri posvojenki Eli gre za dogovorjene, med njimi sami dogovorijo kontakte z biološkimi sorodniki in tiste, če ste slišali za otroka, zelo pomembni. Zdaj, nekje, lete, lahko se zgodi več situacij v življenju. Jaz v svoji delovni praksi sem se srečala z več vidiki. Lahko pride odrasel posvojenec spraševati po svojem biološkem izvoru. Lahko ali pa s ponudbo, z željo, da bi ne samo raziskal, ampak se tudi srečal eventuelno z biološko mamo ali očetom, pač večinoma so mame tiste, ki se jih išče. Potem obstaja tudi obratno, da pridejo roditeljice spraševati nekatere v smislu rada bi vedla, če je živ otrok, kaj se je z njim zgodilo, ker kadar je stiska, se je lahko zgodilo, da je v eni taki neprav jasnem zavedanju, veste, ko je stiska, je človek zelo omejen, lahko tudi v tem svojem mišljenju in dojemaju, sprejemanju okolice in lahko je bilo v stiski otrok dan v posvojitev in ni bilo prav jasno, kaj se je z otrokom dogodilo. In to jo lahko leta preganja v svojih mislih in pride in vpraša, kaj je z otrokom, lahko mu kakšne splošne informacije damo, lahko pa je njena prošnja, vprašajte, če bi se lahko srečala. In če je druga stran nekako da je dopadljivo, da pristane na to, se lahko srečanja tudi zgodijo.
Je pa to pristojnost socialnih delavcev?
Ja, to je pristojnost Centra za socialno delo in prav je, da se tem potrebam, ki pridejo, s katerimi pridejo tako posvojenci ali morda tudi posvojitelji ali biološki starši otroka posvojenega, resno, da se jih vzame in da se poišče, kaj se največ možno da storiti, da bi se tem njihovim željam oziroma potrebam približali oziroma jih uresničili.
O posvojitvah se pogovarjamo v oddaji Skupaj za nasmeh življenja. Gospa Tanja in gospod Lojze, vidva ste prej že nakazala, da imata dva posvojenca in zato morda zdaj, kako v realnosti doživljata to odprtost posvojitve. Prej ste predvsem vi, gospa Tanja, povedali, kako vas je posvojenka presenetila pred kratkim in izvala pogovor, pravzaprav zelo bi človek rekel takim vprašanjem, ki človeka potisne ob zid lahko. Po drugi strani, če potegne ta primerjavo z drugim posvojencem, kjer pa ta odprta posvojitev ni bila udejanjena, kaj bi rekli?
Moram reči, da je pri Eli vse veliko lažje, a ne? Sploh zdaj, ko gledam nazaj. Že od vsega začetka se poznamo s njenimi biološkimi sorodniki in vse skozi, dobro, razen ti strahovi, ki so bili vse skozi po malem prisotni, ampak stvari so odprte in je najlažje se pogovarjati o tem. Če bi bila zgodba obrnjena, bi bilo mnogo težje. Tako da moram reči, da midva kar nekako tudi pri mlajšem posvojencu pač izkoriščava to možnost, ki jo imava pri Eli, da se potem pogovarjamo o Eli in potoma potem še o Lenartu, ker njegove konkretne zgodbe nimamo. Žal je nimamo in on za enkrat še ne sprašuje, ker je še premajhen, ne vemo, kako se bojo stvari odvijale, potem tudi kasneje, za enkrat še ne kaže nič v to smer, da se bomo kakorkoli dobivali ali kakorkoli. Mi smo odprti, ampak vsekakor ne želimo silt ali kakorkoli. Mislim, da se mora najprej, tako za enkrat menjava, da se mora najprej z njihove strani, torej strani roditeljev, pokazati želja, prošnja ali kakorkoli že, verjetno preko Centra za socialno delo in potem mi smo odprti, tudi povedali smo socialnim delavkam, da če se bo kakršnakoli želja pokazala, stopijo v kontakt z nami in mi smo za tudi, tako gremo tudi na njihov center, torej tam, kjer smo Lenarta posvojili, se gremo pokazati, povemo, kako se imamo, vsakeč kaj vprašamo, če je kaj novega, to je pa za enkrat vse. Tako da je manjko, ampak pač izkoriščamo priliko, ki jo imamo, torej to, da imamo že izkušnjo odprte posvojitve.
Gospod Lojze, nekaj ste hoteli dodati?
No, sva pa pripravljena stati Lenartu ob strani, ko bo starejši, ko bo začel sam sprašovati te zadeve. Takrat pa bomo videli, bomo se skupaj bomo probali kaj narediti, ali do centra do socialno, za socialno delo, pa da mogoče res, da nekih strahov ali pa nekih bojazni z najne strani, ali pa da bi neki prepovedvala, ali pa tako, smo pripravljeni stati
v strani. Čeprav možno je, da se ne bo nič zgodilo in tudi možno je, da scenarij ne bo tak idealen. Ne? Možno je, da se bojo ravno iz tega rodile nove bolečine. Alper Eli, ker so stiki, Alper Lenartu, ker jih ni. Pač vemo, da ta zgodba, ki jo zdaj živimo, sicer se imamo zelo fino, ampak združila nas je neka bolečina, ne? Tako najna kot njihova. In to dejstvo, da smo prišli skupaj s tem, da ona dva pri svojih rodnih sorodnikih ne morata živeti in mi dva svojih bioloških otrok ne morava imeti, ostane v vsakem primeru in to skrivati nima smisla, ne?
Predem vaju vprašam, kako danes torej funkcionira, saj sta pravzaprav že povedala vajna družina. Gospa Viktorija, verjetno v primeru tega drugega posvojenca, torej Lenarta, verjetno bo zelo prav prihajal ta odnos prve posvojenke. Mu ne bo težko vprašati, ker bo vedel, da je odprto.
Ja, verjetno to mu bo
ne bo neka tabutejna.
Na zadnji skupini smo imeli, pa mogoče bomo kdaj gostili tudi te oddaje, ene posvojitelje, ki so tudi reniki bili dolga časa, drugi posvojenki, drugi deklici, potem je bila posvojitev in tako fino, veste, sta povedala na skupini to, ne, kaj ta odprtost pomeni, ne, za njihovega starejšega posvojenca je bila situacija tako, kot je pri Lenartu. Dobili so ga kot dojenčka, kakšnih posebnih podatkov o roditeljih ni bilo in tako ostaja. Lahko bo otrok iskal kasneje, lahko bo kdo od roditeljev, lahko pa ne bo noben, razumete, ampak odprto. Ta druga deklica, ki je prišla v rejništvo k njim, pa bila zdaj par let nazaj posvojena, ona pa je dobivala obiske v rejniško družino, torej. In ta posvojenec jim je rekel, bene priložnosti, a vidiš, kako je moji sestri boljše. Za no skrbi oziroma zanimajo se tudi starši. Jih ima, ne? Tako da, lete, te stvari so tako pomembne, da dozorijo pri posvojiteljskih starših, predno dobijo otroka zaradi tega, da ni cmoka v grlu, ko to vprašanje pride. Da se ne zmedejo starši. Starši se ne smejo zmest. Oni morajo biti trdni v tem. Lahko je tako, kot reka Tanja, za sekundo, dve, mi je zaprlo usta. Ampak potem je pa imela odgovor in otrok čuti, da lahko govori, da ni nič narobe, da je to samo priložnost, da sta veliko še drugih stvari spregovorili. Ne?
Če smo prej rekli, da je tisti prvi verjetno strah, je pa tisto, kar je najbolj pomembno, iskrenost, odprtost.
Samo to je pomembno pri posvojitvi, ampak na to je pa potrebno temeljite priprave narediti.
Kako torej danes funkcionira vaša družina, bi lahko rekli, čisto kot navadna družina?
Ja, navzven in če bi nas kdo gledal in tudi mislim v vsakdaniku, prav tako kot vsakdanja družina, torej so boljši dnevi, so slabši dnevi, se imamo zelo radi, pa včasih tudi malo manj, ko se kaj kregamo, ampak kljub temu je pa zadej to dejstvo, da smo skupaj, torej iz štirih različnih vej, a ne, torej recimo, ena stvar je že ta, zvečer molimo skupaj, se spomnimo vseh svojih prijateljev in svojih sorodnikov, ampak to pomeni, molimo tudi za Eline rodne sorodnike in molimo tudi za Lenartove rodne sorodnike, a ne? Ker te so, hočeš nočeš, postali del naju in vsa njihova zgodovina. Čeprav moram reči, da če se s kom pogovarjava, ki z posvojitvijo ni še stopil v stik, preden je naju spoznal ali kakorkoli, ja se zdaj ste pa čist normalna družina, seveda smo, in ali pa se ni treba tega kaj preveč poudarjati, se čist skupaj pašate, seveda, ampak konc koncev ne moramo naše zgodovine ne moremo skriti in ni prav, da jo. Ne? Tako kot jaz nočem, da Lojze moje sorodnike zbriše, tudi ni prav, da zbriševa sorodnike Lenarta in Eli, ker konc koncev so ima dal življenje in super sta, taka kot sta.
Ja, tako, gospa Tanja, gospod Lojze, rekel bom predvsem velika hvala za obe sodelovanju v januarski in današnji oddaji, zato da sta tudi odstirala ta tabu, ki ga tisti, ki se ne srečamo s temi težavami, veliko krat imamo, ko gledamo na posvojence, posvojitelje, na samo posvojitev. Veliko, veliko dobrega in veliko lepih družinskih trenutkov vam želim.
Hvala.
Hvala. Hvala pa tudi vam, gospa Viktorija, za sodelovanje v današnji oddaji. Vam vsem, spoštovane poslušalke in poslušalci, za poslušanje. Če imate kakšno vprašanje, kakšno mnenje, nam ga lahko pošljete tudi na elektronski naslov detelica@ognisce.si ali pa po navadni pošti Radio Ognišče, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid. V prihodnih oddajah bomo poskušali na vse to odgovoriti. Hitro se izteka ta čas, drugič bomo kakšno rekli tudi še o strahovih, kaj ne, gospa Viktorija?
Seveda, v marčevski oddaji.
Tako, vsem torej povabilo k spremljanju v mesecu marcu, za danes pa hvala lepa.
Nasvidenje.
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 Ponedeljkova 17. Skupaj za nasmeh življenja.